Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε από το τρίτο πρόγραμμα κάθε Κυριακή 7 με 8, Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και τις λιγοστές μουσικές επιλογές, Θαλάσσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Ο σημερινός μου καλεσμένος είναι ο καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Ανδρέας Γιακουμακάτος. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Γεια σας, καλησπέρα. Ευχαριστώ.
Διδάσκεται ιστορία αρχιτεκτονικής.
Της αρχιτεκτονικής, ναι.
Στην ASCT.
Στην ASCT.
Λοιπόν, εσείς μαζί με τον καθηγητή, τον κύριο Γεωργιάδη, από την σχολή της Στουτγκάρδης.
Από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Στουτγκάρδης.
Την αντίστοιχη, ήθελα να πω.
Απολύτως.
Την Ακαδημία, δηλαδή, Καλών Τεχνών της Στουτγκάρδης, συνδιοργανώνεται ένα πολύ μεγάλο συνέδριο για τον Bauhaus και τον Bauhaus στην Ελλάδα. Ένα συνέδριο εδώ, στην Αθήνα. Ε?
Βεβαίως.
Το οποίο ξεκινάει 30 Μαΐου.
Βέβαια.
Για τρεις μέρες.
Βέβαια.
Λοιπόν, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον Bauhaus αυτό καθ' αυτό. Ένα κίνημα το οποίο χαρακτήρισε όχι μόνο την αρχιτεκτονική, αλλά και την αρχιτεκτονική πρωτίστως. Και βεβαίως για να δούμε και τη σχέση της τέχνης αυτής ή της σχολής αυτής με τη χώρα μας. Άρα και με την ελληνική αρχιτεκτονική.
Βέβαια.
Θέλετε να ξεκινήσουμε από το συνέδριο αυτό καθ' αυτό.
Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Ή να ξεκινήσουμε με μια αίσθηση που μπορεί να έχει κανείς βλέποντας τα σχολικά κτίρια εδώ στην Ελλάδα, κάποια σχολικά κτίρια, αυτής της μοντερνιτέ, που είναι διάχυτη σε αυτό το κομμάτι της ελληνικής αρχιτεκτονικής και που έχει εξαιρετικά δείγματα βέβαια, αλλά που έχει και πολλές εντός ή εκτός εισαγωγικών απομιμήσεις, οι οποίες ενδεχομένως σήμερα να κουράζουν το μάτι. Και να λέμε πω αυτά τα σχολικά κτίρια πώς είναι έτσι.
Δεν το λέμε μόνο για τα σχολικά κτίρια, το λέμε για όλο αυτό το απόθεμα της αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα, το οποίο έχει ένα μικρό πρόβλημα. Είναι τελείως ασυντήρητο. Ταξιδεύουμε στο εξωτερικό και βλέπουμε υπέροχα κτίρια της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, της σύγχρονης αρχιτεκτονικής. Βλέπουμε πολύ ωραία παραδείγματα, αλλά το μόνο που δεν σκεφτόμαστε είναι ότι αυτά συντηρούνται κάθε 5 χρόνια ή και ακόμα συχνότερα. Τα βλέπουμε σαν καινούρια, όχι γιατί μας ήρθαν από τότε σαν καινούρια, γιατί και το τσιμέντο και τα υπόλοιπα υλικά είναι πολύ ευαίσθητα υλικά. Mm-hmm. Πέρα από το γεγονός ότι αυτές οι κατασκευές ήταν χρηστικές κατασκευές, κατά συνέπεια φτηνές κατασκευές. Δεν σκεφτόμαστε όμως αυτό. Σε μας λείπει γενικότερα αυτή η κουλτούρα της συντήρησης των κτηρίων. Χτίζουμε κάτι και νομίζουμε ότι θα μείνει αιώνιο.
Ναι.
Το έχω ξαναπεί ότι οι πόλεις μας θα ήταν πάρα πολύ ωραίες, απλώς με μία κίνηση. Με την καλή συντήρηση ακόμα και των κακών πολυκατοικιών ενδεχομένως, των κακών κουτιών. Η καλή συντήρηση θα μετέτρεπε τις πόλεις μας και θα μας άφηνε άναυδους. Mm. Πόσο μάλλον για αυτό το απόθεμα της μοντέρνας αρχιτεκτονικής που μπορεί να αποτελέσει έργο τέχνης. Γι' αυτό και πολλά από αυτά τα κτίρια κηρύσσονται μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού. Mm. Έτσι, η κουλτούρα αυτή είναι η κουλτούρα του αιώνα μας, η κουλτούρα που είναι η κλασική μας παράδοση. Η κουλτούρα του μοντέρνου είναι η κλασική μας παράδοση. Είναι αυτό που μας έχει παραδοθεί μέχρι σήμερα και είναι αυτό στο οποίο αναφερόμαστε.
Το κλασικό του 20ου αιώνα.
Το κλασικό του 20ου αιώνα. Και ξέρετε γιατί είναι κλασικό. Γιατί αν δεχθούμε ότι το κλασικό, όπως έχει ορίσει ένας ο Τατάρκεβιτς, ένας πολύ γνωστός Πολωνός αισθητικός, το κλασικό χαρακτηρίζεται από μια κυκλική παρουσία του φαινομένου. Από μια κυκλική ανάδυση του φαινομένου με ακμή, υποχώρηση, παρακμή και νέα ακμή. Ας σκεφτούμε το κλασικό από την Ελλάδα μέχρι τη Ρώμη, την Αναγέννηση, τον νεοκλασικισμό κτλ. Αυτό, παρά το σύντομο του χρόνου που είναι ένας αιώνας, συμβαίνει και με το μοντέρνο. Το μοντέρνο αναδύθηκε, υποχώρησε μεταπολεμικά, υπέστη όλη την κριτική του μεταμοντερνισμού και έχει εμφανιστεί σήμερα με άλλες μορφές, έχει υποστεί μεταλλάξεις, αλλά παραμένει ως σημείο αναφοράς. Η σημερινή μας σχεδιαστική κουλτούρα αναφέρεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην κουλτούρα της δεκαετίας του 20, στη σύνοψη αυτή των πρωτοποριών, ναι, που εμφανίστηκε ως μοντέρνο. Και η ισχυρότερη σύνοψη των πρωτοποριών στο πλαίσιο της κουλτούρας της δεκαετίας του 20, αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι η σχολή του Bauhaus.
Ναι. Βεβαίως είναι μια σχολή η οποία όρισε τα πράγματα σε ένα μεγάλο βαθμό, και αυτό το βλέπουμε από το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν αρχιτέκτονες οι οποίοι σχεδιάζουν μια κατοικία στο πρότυπο αυτής της σχολής, το σχεδιαστικό πρότυπο αυτής της σχολής.
Βεβαίως.
Ακόμα και σήμερα, 2019 δηλαδή, βεβαίως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είμαι βέβαιος, βεβαίως, ότι σε κάποιο αρχιτεκτονικό γραφείο ένας αρχιτέκτονας σε μια ομάδα σχεδιάζει μια κατοικία σε αυτό το ύφος. Ή σχεδιάζει, βεβαίως, να προτείνει. Βεβαίως. Δεν χτίζονται τώρα σχολεία, δυστυχώς, ή δεν ξέρω τι γίνεται, αν χτίζονται ή δεν χτίζονται, κάτι θα χτίζεται, φαντάζομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει να προτείνει κάτι ανάλογο. Αυτό δείχνει το βαθμό επιρροής. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, υπάρχει και ένας μεγάλος πόλεμος που έχει ξεσπάσει με το μεταμοντέρνο. Φυσικά. Και όλα αυτά. Εμείς θέλουμε να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά του Bauhaus και τη σχέση του με την ελληνική αρχιτεκτονική.
Βέβαια, το Bauhaus.
Όπως θα το δείτε δηλαδή και στο συνέδριό σας.
Φυσικά. Το Bauhaus είναι ένας πολύ ισχυρός μύθος, είναι ένα πολύ ισχυρό brand name. Πολύ συχνά στην Ελλάδα κάνουμε το λίστημα να μιλάμε για αρχιτεκτονική Bauhaus, κάτι που δεν υφίσταται απολύτως. Η αρχιτεκτονική του Bauhaus είναι όπως η νεοκλασική αρχιτεκτονική. Ό,τι βλέπουμε γύρω μας είναι νεοκλασικισμός. Και όχι μόνο νεοκλασικισμός, αλλά είναι και τσίλερ.
Ναι, 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 σωστά.
Έτσι, βλέπουμε ένα κτίριο εκλεκτικιστικό του 20ου αιώνα ή ένα κτίριο κάποιας άλλης μορφολόγησης, αν δεν είναι μοντέρνο, είναι νεοκλασικό.
Ναι, ναι, ναι.
Το ίδιο σημαίνει και με τη γλώσσα της αρχιτεκτονικής, την οποία έχουμε ταυτίσει με τον Bauhaus. Αυτός είναι ένας μύθος. Η αρχιτεκτονική, ακόμα και στην Αθήνα, ακόμα και των πολύ ωραίων πολυκατοικιών που έχουμε στο Κολονάκι, στη Σκουφά, στην Σόλωνο, στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη, είναι μια αρχιτεκτονική που δεν άντλησε από το Bauhaus. Γιατί ακόμα και στο Bauhaus η αρχιτεκτονική άρχισε να διδάσκεται μετά τα μέσα της δεκαετίας του 20. Στο Bauhaus λοιπόν υπάρχουν πολλές αλήθειες και πολλοί μύθοι. Είναι ισχυρότατο το μήνυμα που εξέπεμψε, είναι ισχυρότατη η επεξεργασία, η πορεία του Bauhaus, ο τρόπος με τον οποίο μάζεψε γύρω του, χάρη στον Gropius, ή θα λέγαμε ίσως και εξαιτίας του Gropius, αυτό έχει μια διπλή ανάγνωση, πολύ μεγάλες μορφές της τέχνης, τον Γκλέ, τον Καντίνσκι, τον Ήτεν, τον Φαντούσμπουργκ, τον Χολινάγκη, τον Σλέμερ, τον Μπρόιερ και πολλούς άλλους. Και έτσι λοιπόν κατάφερε να συνοψίσει, να συμπυκνώσει μια ιδέα μοντέρνου, μια ιδέα νεωτερικότητας στη δεκαετία του 20, που ήταν τόσο ισχυρή ώστε να συνεχίσει και να καθιερώσει μια αντίληψη για το μοντέρνο, για το μοντέρνο σχέδιο σε όλο τον 20ο αιώνα. Έτσι. Βέβαια, ο Gropius στη συνέχεια, πηγαίνοντας στην Αμερική, και αυτό είναι ένα σημείο το οποίο αυτή είναι, ας το πούμε κάπως σε ένα βαθμό, το αναθεωρητικό κομμάτι του συνεδρίου μας, στο οποίο εξετάζουμε ακριβώς και αυτό το φαινόμενο, τον τρόπο με τον οποίο δηλαδή ο μύθος του Bauhaus επιβίωσε από την αναχώρηση του Gropius και μετά, διότι ο Gropius κωδικοποίησε μια ιδέα του Bauhaus, μια ιδέα αισθητικής, μια ιδέα επεξεργασίας, αρνούμενος τα πρώτα του χρόνια και τα τελευταία του χρόνια, όπου διευθυντής ήταν ο Χάνες Μάγερ, τον οποίο ο ίδιος ο Gropius είχε υποδείξει, αλλά στη συνέχεια, πηγαίνοντας στην Αμερική, θέλησε να παρουσιάσει ένα καλό Bauhaus, ένα αποδεκτό για τη Δύση Bauhaus, να μετατρέψει δηλαδή τον Bauhaus σε στυλ. Κάτι δηλαδή που έγινε γενικότερα με τη μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Αμερική, όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, οι φοιτητές μου ακόμη περισσότερο, γιατί τους τα αναφέρω πολύ συχνά, το φαινόμενο της έκθεσης του International Style το 1932 στο MoMA, όταν η μοντέρνα αρχιτεκτονική γίνεται International Style. Έτσι, άρα λοιπόν το Bauhaus μέσα του έχει πολλές αλήθειες, πολλούς μύθους, και όλα αυτά θα επιχειρήσουμε και νομίζω θα καταφέρουμε να τα εξετάσουμε.
Κύριε Γιακουμακάτο, νομίζω ότι, ή μάλλον να το ρωτήσω αυτό, να μην το πω ως δικό μου συμπέρασμα, ο Gropius στην Αμερική δηλαδή απονευρώνει τον Bauhaus από το κοινωνικό του περιεχόμενο και το εξαντλεί πια σε μια φόρμα η οποία, για να γίνει διεθνές στυλ, μετά παγιώνεται, και ό,τι παγιώνεται και επαναλαμβάνεται γίνεται κουραστικό και ναι. μονότονο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα φαινόμενο που αφορά όλες τις πρωτοπορίες. Οι πρωτοπορίες του 20ου, για να παραμείνουμε στον 20ο αιώνα, έχουν πάντα μια πρώτη φάση έντονα ιδεολογικά φορτισμένη, που σημαίνει πολιτικά φορτισμένη, κοινωνικά φορτισμένη. Αυτό συμβαίνει και με το μοντέρνο κίνημα. Το μοντέρνο κίνημα, επαναλαμβάνω, τις δεκαετίες του 20, όχι του Μεσοπολέμου. Mm-hmm. Μιλάμε γενικά για το μοντέρνο κίνημα του Μεσοπολέμου. Το μοντέρνο κίνημα είναι ένα κίνημα της δεκαετίας του 20. Και για να είμαστε ακόμα πιο ακριβείς, ένα κίνημα μεταξύ του 1919 και του 1928. Μια mm-hmm. δεκαετία δηλαδή. Λοιπόν, εκεί υπάρχει πάντα μια πρώτη έντονη φάση ιδεολογικής φόρτισης. Αυτή η φόρτιση πολύ συχνά τίνει να απονευρώνεται και να διασώζονται και να διαχέονται και να διεθνοποιούνται τα χαρακτηριστικά του στυλ, τα χαρακτηριστικά της μορφής, τα μορφικά χαρακτηριστικά. Ναι. Αυτό ομολογώ ότι συνέβη και με τον Γκρόπιους και για λόγους που έχουν να κάνουν με την ίδια την πολιτική και την ίδια τη δική του στρατηγική στην Αμερική. Δεν θέλω να πω στρατηγική επιβίωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει στρατηγική προβολής και αυτοπροβολής, και αυτοπροβολής σε μια κοινωνία, την Αμερικανική, η οποία δεν συμμετείχε στον πόλεμο. Η Αμερικανική κοινωνία της δεκαετίας του 40, όταν ο Γκρόπιους είναι dean, είναι πρόεδρος της αρχιτεκτονικής σχολής στο Χάρβαρντ, εμφανίζει τη μεγαλύτερη αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Mm-hmm. Η Αμερική δηλαδή της δεκαετίας του 40 είναι μια πλούσια κοινωνία, μια κοινωνία στην οποία η ιδέα του μοντέρνου εκρήγνεται. Και φυσικά επενδύει σε όλες τις δυνατότητες της αμερικανικής κατασκευαστικής βιομηχανίας που είναι εξαιρετικά προηγμένη. Οι Ευρωπαίοι δάσκαλοι, είτε είναι ο Νόητρα, είτε είναι ο Μις, είτε είναι ο Γκρόπιους, είτε είναι άλλοι, εκμεταλλεύονται αυτές τις δυνατότητες και επενδύουν σε αυτές, αλλά όχι με έναν τρόπο ιδεολογικό.
Έτσι. Αφήνουμε την ιδεολογία και βεβαίως αφήνουμε το σοσιαλισμό πίσω όταν πατάμε το αμερικανικό έδαφος. Το λέω για τους Ευρωπαίους που πήγαν από εδώ εκεί. Γιατί και ο Γκρόπιους με την άνοδο του Χίτλερ, τον Bauhaus κυνηγέται βεβαίως, τον Bauhaus αποκλείεται.
Το κλείνει η Γκεστάπο στο Βερολίνο.
Βεβαίως. Εμφορείται αρχικά από τις αριστερές σοσιαλιστικές ιδέες και πείτε μου, τι είναι στον πυρήνα της σκέψης του Bauhaus στην πρώτη αυτή γόνιμη δημιουργική του περίοδο.
Το Bauhaus είναι το Bauhaus της Βαϊμάρης, ναι. Είναι η ευτυχέστερη και η πιο προβεβλημένη εκδοχή μιας ολόκληρης διαδικασίας που έχει ξεκινήσει στη Γερμανία από τις αρχές του 20ου αιώνα. Τι συμβαίνει στη Γερμανία? Η Γερμανία στις αρχές του 20ου αιώνα έχει μια πολύ ανεπτυγμένη βιομηχανία, πολύ ανεπτυγμένες ανάγκες, πολύ, πολύ μεγάλες εξαγωγικές δυνατότητες mm-hmm. και μια πολύ ισχυρή βιομηχανική παραγωγή γενικώς. Στη Γερμανία προκύπτει η ανάγκη μιας αισθητικής επένδυσης και αισθητικής βελτίωσης του βιομηχανικού προϊόντος, ούτως ώστε ο βιομηχανικός σχεδιασμός να συμβάλλει σε μια συνολική ποιότητα. Μάλλον, ο βιομηχανικός σχεδιασμός ακριβώς να συμβάλλει σε μια συνολική ποιότητα του προϊόντος. Αυτό το κληρονομεί η Γερμανία από την αγγλική παράδοση των Arts and Crafts του William Morris. Ο σύνδεσμος αυτού είναι ο Hermann Muthesius, ο υπάλληλος, ας το πούμε έτσι, ο ανώτερος υπάλληλος της γερμανικής πρεσβείας στο Λονδίνο στις αρχές του 20ου αιώνα, ο οποίος αντιγράφει, εμπνέεται από το κίνημα των Arts and Crafts και προτείνει την εισαγωγή αυτής της προσέγγισης στη γερμανική πραγματικότητα. Συμβαίνουν δύο πράγματα στη Γερμανία στις αρχές του αιώνα. Το πρώτο είναι η ίδρυση του Deutscher Werkbund, δηλαδή του γερμανικού συνδέσμου αυτής της εξαιρετικής του εξαιρετικού συνδέσμου και συνεργασίας μεταξύ βιομηχάνων, καλλιτεχνών και αρχιτεκτώνων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας. Αυτό έχει να κάνει και με μια γενικότερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Mm-hmm. Πολλές ακαδημίες καλών τεχνών μετατρέπονται σε ακαδημίες εφαρμοσμένων τεχνών. Mm-hmm. Στο Ντίσελντορφ, στο Βερολίνο, στη Στουτγκάρδη, η Ακαδημία Καλών Τεχνών της Στουτγκάρδης, με την οποία καλή ώρα και με τη συνεργασία του Σοκράτου Γεωργιάδη υλοποιούμε, κάνουμε αυτό το συνέδριο, είναι και αυτή στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Ακαδημίας Καλών Τεχνών σε Ακαδημία Βιομηχανικών, Βιομηχανικού Σχεδιασμού. Πέρα από το γεγονός ότι η Ακαδημία της Στουτγκάρδης έχει και μια σχολή αρχιτεκτονικής, δεν είναι μόνο μια ακαδημία, έχει και μια σχολή αρχιτεκτονικής. Αυτή η μεταρρύθμιση θα βρει την πιο ευτυχή της συγκυρία και πραγματοποίηση στην περίπτωση του Bauhaus. Διότι και εκεί στη Βαϊμάρη υπάρχει μια σχολή, μια ακαδημία καλών τεχνών, την οποία, και μια σχολή εφαρμοσμένων τεχνών, την οποία διευθύνει ο Van de Velde, ο πολύ γνωστός αυτός και σημαντικός Βέλγος αρχιτέκτονας. Ο Van de Velde αποσύρεται το 2015 και προτείνει ως διάδοχο τον Gropius, ο οποίος κάνει αυτό που κάνουν και στις άλλες ακαδημίες, την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, με στόχο αυτόν ακριβώς. Τη σύζευξη τέχνης και βιομηχανίας.
Αυτό είναι το κλειδί του Bauhaus.
Αμέσως μετά τον πόλεμο, μάλιστα, λοιπόν, και με όλη τη φόρτιση που υπάρχει την ιδεολογική, με τη συνδρομή του Bruno Taut, του μεγάλου αυτού ιδεαλιστή, σοσιαλιστή και ανθρωπιστή αρχιτέκτονα του Βερολίνου, ο οποίος γράφει το μανιφέστο του Bauhaus πάνω στη φόρτιση της καταστροφής, της πολεμικής καταστροφής με την Ιταλία, να έχει ιτηθεί για πρώτη φορά, θα ιτηθεί και μια δεύτερη στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αμέσως μετά, το 1919, και μέσα στα αποκαίδια και μέσα στις συγκρούσεις τις πολιτικές, το Bauhaus δεν ιδρύεται στο Βερολίνο, ιδρύεται στη Βαϊμάρη, διότι στη Βαϊμάρη ιδρύεται η δημοκρατία της Βαϊμάρης, ναι, μακριά, ναι, από το Βερολίνο, επειδή ακριβώς στο Βερολίνο οι πολιτικές συγκρούσεις είναι πάρα πολύ ισχυρές. Με την ευκαιρία της δημιουργίας της δημοκρατίας της Βαϊμάρης, δηλαδή μιας συνεργασίας μεταξύ σοσιαλδημοκρατών και ακροδεξιών, διότι αυτό είναι η δημοκρατία της Βαϊμάρης, mm-hmm, στο πλαίσιο αυτό δημιουργείται και η σχολή του Bauhaus.
Η σχολή του Bauhaus, λοιπόν, που το όραμά της στην πυρηνική της σκέψη είναι να συζεύξει,
να αποτελέσει τον καταλύτη των ιστορικών πρωτοποριών,
δηλαδή τη βιομηχανική παραγωγή με την τέχνη.
Ακριβώς, αλλά η τέχνη τι είναι αυτό που εμπνέει το καλλιτεχνικό κομμάτι του Gropius? Είναι ιστορικές πρωτοπορίες, είναι ο εξπρεσιονισμός, ο γερμανικός, ο ολλανδικός νεοπλαστικισμός, ο ρωσικός κονστρουκτιβισμός. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι δυνατότητες, οι καλλιτεχνικές δυνατότητες που σειραίουν, που βρίσκουν, yeah, ακριβώς αυτό το κέντρο δράσης, yeah, που είναι το Bauhaus.
Και στο μυαλό του παραγωγού του Bauhaus είναι να φτιάξει προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Έτσι, δεν τα κρεμάμε στον τοίχο μας.
Βεβαίως.
Τα έχουμε και τα χρησιμοποιούμε σαν έπιπλα, σαν σκεύη στην κουζίνα, σαν αντικείμενα που αποθηκεύουμε. Έτσι, το οτιδήποτε δηλαδή. Βεβαίως. Μπορεί να σχεδιαστεί και να παραχθεί βιομηχανικά, αλλά να σχεδιαστεί με όρους τέχνης.
Τα πάντα μπορούν να σχεδιαστούν. Το περασμένο χειμώνα στο Λονδίνο είδα μια εξαιρετική έκθεση της Άννη Άλμπερς, η οποία ήταν η γυναίκα του Γιώζεφ Άλμπερς που δίδασκε στο Bauhaus. Η Άννη Άλμπερς έγινε πολύ γνωστή και στο Bauhaus και στη συνέχεια στην Αμερική, όπου μετακινήθηκε, διότι το έργο της έχει να κάνει με την καλλιτεχνική παραγωγή υφαντών. Δούλευε τον αργαλιό.
Μάλιστα.
Είναι καταπληκτικό, και αυτό θα έπρεπε να το έχουμε υπόψη μας, πως ο αργαλιός, αυτό το τόσο παραδοσιακό και πολύ, uh-huh, έτσι, ικανό εργαλείο και ενδιαφέρον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να παραχθούν προϊόντα και αντικείμενα αυτής της ποιότητας και αυτού του ύφους. Η Άννη Άλμπερς, λοιπόν, η Άννη Άλμπερς και ο μοντέρνος αργαλιός της.
Πολύ ενδιαφέρον αυτό, το κρατάω, δεν το ήξερα. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε το Bauhaus είναι αυτό που θέλει να φέρει την τέχνη στο πεζοδρόμιο, ας πούμε, στην καθημερινότητα της ζωής, και βεβαίως η αρχιτεκτονική είναι ένα προνομιακό κομμάτι αυτής της αντίληψης και της λογικής και της πρακτικής, διότι με αυτόν τον τρόπο, αυτή τη στόχευση, αυτό το περιεχόμενο, το ιδεολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και το αισθητικό, έρχεται και κτίζει συγκεκριμένα από τα κτίρια τα οποία εμείς χρησιμοποιούμε, ενώ οι πολίτες, οι άνθρωποι στην οποιαδήποτε χώρα, για να πάνε να εκπαιδευτούν, για να μείνουν, για να ή για να στρατοπεδεύσουν.
Πάνω σε αυτό, ας επισημάνω δύο μύθους. Ο ένας μύθος έχει να κάνει με τον βιομηχανικό σχεδιασμό του Bauhaus. Είναι αλήθεια ότι στον Bauhaus σχεδιάστηκαν τα πάντα, αλλά ήταν ένας ελαφρύς, ας το πούμε, έτσι, σχεδιασμός. Ήταν καρέκλες, ήταν φωτιστικά, ήταν υφαντά, ήταν γραμματοσειρές. Ήταν δηλαδή ένας...
Γιατί είχε και το design.
Βεβαίως, οι γραμματοσειρές του Herbert Bagger, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Ήταν λοιπόν ένας ελαφρός και όχι ένας βαρύς βιομηχανικός σχεδιασμός. Έτσι, αυτό είναι ένα ζήτημα, και μάλιστα πολλοί μελετές έχουν επισημάνει ότι ήταν ένας βιομηχανικός σχεδιασμός σε κάθε περίπτωση για την elite. Διότι, διότι πρόκειται για προϊόντα τα οποία είχαν ένα κόστος. Έτσι, τα οποία είχαν ένα κόστος σε κάθε περίπτωση. Το δεύτερο είναι η αρχιτεκτονική του Bauhaus. Ποια είναι η αρχιτεκτονική του Bauhaus? Είναι το κτίριο του Bauhaus στον Dessau, είναι οι κατοικίες των καθηγητών του Bauhaus στον Dessau και είναι και ένας οικισμός που σχεδίασε ο Gropius στο Dessau που λέγεται Turten, μια Zindlung όπως λέμε, ένας οικισμός, εργατικός οικισμός. Ναι, ναι. Αυτή είναι η αρχιτεκτονική. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική είναι πάρα πολλοί αρχιτέκτονες, πάρα πολλές εκφάσεις, πάρα πολλές εκφράσεις. Άρα λοιπόν η αρχιτεκτονική του παραγωγή και η αρχιτεκτονική του διδασκαλία είναι σχετικά περιορισμένη με τη φήμη που έχει διεκδικήσει και έχει καταφέρει να αποσπάσει.
Ναι, γιατί χρησιμοποιήθηκε σαν μοντέλο μετά. Ναι. Αναφοράς. Ναι. Έτσι δεν είναι? Να, εδώ έχω μπροστά μου ένα δημοσίευμα με τον τίτλο Ένα ρεπορτάζ της σύσμας του Λάτου. Είναι με αφορμή το συνέδριό σας στο Βήμα, ναι, και η ελληνική συμβολή στο Bauhaus λοιπόν, και βλέπω εδώ δύο φωτογραφίες και μία αφίσα κάτω, η αφίσα είναι από τη Γερμανία, οι φωτογραφίες όμως είναι εδώ από την Αθήνα.
Φυσικά.
Και βλέπουμε το σχολείο κάτω από την Ακρόπολη στην οδό Καλισπέρη του Πάτροκλου Καραντινού.
Βεβαίως.
1932. Βεβαίως. Ζεστά. Φυσικά. Δηλαδή μέσα στην καρδιά τη χρονική, βέβαια το Bauhaus εκεί το 32 στη Γερμανία κλείνει, είπαμε, με τους Ναζί, αλλά η λάμψη του από εκεί αρχίζει, και το σχολείο στο Παγκράτη του Κυριάκου Παναγιωτάκου 1933. Αυτά τα κτίρια υπάρχουν.
Φυσικά.
Σήμερα.
Φυσικά.
Όχι όπως είναι στη φωτογραφία.
Το σχολείο στην οδό Καλισπέρη διατηρείται αξιοπρεπώς, ας το πούμε έτσι.
Στην οδό Καλησπέρι
του Καραντινού, στην Ακρόπολη.
Στην Ακρόπολη, ναι. Γιατί το άλλο βλέπω εδώ είναι άκτιστο το περιβάλλον γύρω.
Ναι, ναι, φυσικά.
Άρα μιλάμε για μια φωτογραφία της εποχής εκείνης και το βλέπεις και το θαυμάζεις, αλλά δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι σήμερα.
Κοιτάξτε, το θέμα της συντήρησης αυτών των κτηρίων είναι τεράστιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πιάσουμε.
Το
αλλά...
είπατε στην αρχή. Το είπατε στην αρχή.
Ναι, ναι.
Ξεκίνησα εγώ από το ότι πώς είναι έτσι.
Ναι, ναι.
Και έτσι εκπίπτει και το όραμα και η αξία του, ναι, ναι, του Bauhaus στην Ελλάδα. Διότι ασυντήρητα και αποφλειωμένα στην πραγματικότητα τα κτίρια αυτά χάσκουν σαν ερείπια και λες καλά, τώρα αυτό δεν το ρίχνεις καλύτερα.
Ένα εξαιρετικό παράδειγμα πάνω σε αυτό, ας μην μας διαφεύγουν, ναι, είναι οι πολυκατοικίες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Οι περίφημες εργατικές πολυκατοικίες στην Αλεξάνδρας. Το επιχείρημα για την κατεδάφισή τους δεν πρόκειται να συμβεί αυτό, διότι έχουν κηρυχθεί ήδη και δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Αλλά το επιχείρημα ήταν ότι μα είναι ερείπια. Μα είναι ερείπια γιατί δεν συντηρήθηκαν.
Ναι.
Όπως θα όφιλε να συμβεί και όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο.
Βέβαια. Οι εργατικές πολυκατοικίες, όπως το λέμε εδώ, και σε άλλα σημεία του κόσμου, έτσι λέγονται. Λοιπόν, οι εργατικές πολυκατοικίες είναι ένα δείγμα γραφής του Bauhaus. Σωστά.
Βεβαίως. Βεβαίως. Κοιτάξτε, ας μην μπούμε του Bauhaus. Οι εργατικές κατοικίες είναι το πρώτο μεγάλο εγχείρημα του μοντέρνου. Mm. Η μοντέρνα αρχιτεκτονική γεννιέται από το 1919 και μετά στην Ευρώπη, στη Βόρεια Ευρώπη, Αυστρία, Τσεχοσλοβακία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, για να ικανοποιήσει τις στεγαστικές ανάγκες μετά τις καταστροφές του πολέμου. Και επειδή πρόκειται για εργατικές κατοικίες, αυτό αποδεικνύει και ταυτίζεται και με τον πολιτικό και κοινωνικό προσανατολισμό του μοντέρνου. Το μοντέρνο γεννιέται από τη συλλογική κατοίκηση, από την συλλογική κατοικία. Έτσι, και τα μεγάλα προγράμματα στο Βερολίνο, Μπρούνο Τάουτ, στη Φραγκφούρτη, ο Ένστ Μάι, στο Ντάρμστατ, ο Γκρόπιους κτλ. Είναι όλα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας. Για να μην μιλήσουμε για την κόκκινη Βιέννη της δεκαετίας του 20, με τα μεγάλα Χέφε, όπως λέμε, τα μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα που είναι επίσης λαϊκές κατοικίες. Αυτά τα μεγάλα προγράμματα είναι και η πεμπτουσία της ιδέας του μοντέρνου, που σημαίνει χρηστική αρχιτεκτονική, λειτουργική αρχιτεκτονική, οικονομική αρχιτεκτονική και η λειτουργική που να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες.
Αρχιτεκτονική για τις μάζες.
Ναι, φυσικά.
Έτσι, φυσικά. Και εδώ κάπου ενδεχομένως συγκλίνει το Bauhaus και με την Ρώσικη Πρωτοπορία και μια αντίστοιχη διαχείριση στην άλλη μεριά του λόφου.
Βεβαίως. Όσο η Ρώσικη Πρωτοπορία μπόρεσε
να επιβιώσει. Μιλάω για την Πρωτοπορία από το 17 μέχρι το 25-26.
Ακριβώς.
Μετά διώχθη απεινώς.
Ακριβώς. Και προσέξτε, και μια που το συζητάμε αυτό, υπήρξαν πολλοί μοντέρνοι αρχιτέκτονες, ειδικά από τη Γερμανία και ας το πούμε έτσι και αριστερών πεπιθήσεων όπως Ernst Mayr στη Φραγκφούρτη, mm-hmm. που πήγανε στη Σοβιετική Ένωση για να δουλέψουν, για να mm-hmm. βοηθήσουν τα πενταετή προγράμματα ανάπτυξης και μετά έφυγαν απογοητευμένοι χωρίς να ολοκληρώσουν κανένα ναι. τους εγχείρημα. Ναι. Για να μην θυμίσουμε το γεγονός ότι το τέταρτο ΣΥΑΜ, το τέταρτο μεγάλο συνέδριο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής γίνεται στην Αθήνα, γιατί δεν έγινε στη Μόσχα. Το 1932 επρόκειτο να γίνει στη Μόσχα. Οι Σοβιετικοί αρνήθηκαν να το φιλοξενήσουν, διότι ήταν πλέον ένα κλάν μοντέρνων, καταραμένων αρχιτεκτώνων, έτσι, οι οποίοι δεν μπορούσαν πλέον να συμφωνούν ναι, με τη ναι. νέα ιδέα του σοσιαλιστικού ρεαλισμού που διαμορφωνόταν. Και επειδή όλη η Ευρώπη ήταν πλέον φασιστική ή ολοκληρωτική, Ιταλία, Γερμανία κτλ. Η Ελλάδα ήταν ένα κέντρο δημοκρατίας, με δημοκρατική κυβέρνηση, με μοντέρνα αρχιτεκτονική.
Το 32-33
με αυτά τα σχολεία. Ναι. Αυτό έπεισε τους ξένους να κάνουν το συνέδριο στην Αθήνα, διότι η Ελλάδα ήταν ακόμα μια δημοκρατική χώρα με μοντέρνα αρχιτεκτονική.
Μάλιστα. Η οποία πέρναγε τις δικές της περιπέτειες. Φυσικά. Βέβαια, ήταν δεύτερη κυβέρνηση Βενιζέλου τότε.
Βέβαια, ως το 32.
Έτσι, μέχρι το 32 και φυσικά. Μετά μπαίνει σε μια έτσι, τριετία περιπετειώδη και αυτό που λέμε στην ελληνική πολιτική ιστορία ανομαλίας πολιτικής που καταλήγει βέβαια στη δικτατορία Μεταξά, τη συνενέση του κοινοβουλίου, αυτό πρέπει να το θυμίζουμε πάντα, και του βασιλέως.
Τα κοινοβούλια
τότε,
δεν είναι η πρώτη
φορά. Του άρχοντος.
Δεν είναι η μοναδική φορά που συνενούν τα κοινοβούλια. Ναι. Και ο Μουσολίνη έχει ψηφιστεί και ο Χίτλερ έχει ψηφιστεί. Έτσι. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο.
Ο Χίτλερ μπορεί να το εκβίασε όμως. Ναι. Για την δική του πλευρά εντέχνως και έξυπνα, mm-hmm. Ο Μεταξάς δεν το εκβίασε, του παρεχωρήθη.
Βεβαίως.
Ήταν ακόμα χειρότερο δηλαδή εδώ.
Βεβαίως.
Λοιπόν, κύριε Γιακουμπακάτου, να πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, διότι εδώ οφείλω να πω ότι ο Ανδρέας Γιακουμακάτος κάνει τη μουσική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής, μιας και ήρθε οπλισμένος με μουσική της περιόδου του Bauhaus.
Για την οποία θα ήθελα να μιλήσουμε.
Βεβαίως θα μιλήσουμε, γιατί θα ακούσουμε τώρα Φερούτσιο Μπουζόνι.
Φερούτσιο Μπουζόνι, βέβαια.
Ωραία. Δουλειές του για πιάνο, για σόλο πιάνο δηλαδή, από τις σπουδές. Ε. Θα ακούσουμε μία από τις σπουδές του. Allegro de Ciso. Thank you. μία από τις σπουδές του Μπουζόνι, σόλο πιάνο, το ακούσαμε μόλις τώρα, μουσικές της εποχής του Bauhaus, θυμίζω.
Όχι τον... μόνο, θα σας εξηγήσω.
Λοιπόν, τώρα να το εξηγήσω. Λοιπόν. Αφού θυμίσω ότι ο Ανδρέας Γιακουμακάτος, καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, όπου διδάσκει ιστορία της αρχιτεκτονικής, είναι εδώ. Γιατί? Γιατί έρχεται ένα συνέδριο που διοργανώνει μαζί με τον
Σοκράτη Γεωργιάδη,
ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Στουτγκάρδης. Αυτά τα δύο ιδρύματα, λοιπόν, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΑΣΚΤ και Ακαδημία της Στουτγκάρδης, μέσω Γιακουμακάτου και Γεωργιάδη, διοργανώνουν αυτό το τριήμερο μεγάλο συνέδριο για το Bauhaus και την συμβολή του στην Ελλάδα,
λοιπόν,
στην ελληνική αρχιτεκτονική.
Αυτό το συνέδριο, αυτή η ιδέα ξεκίνησε το 2015, θα έλεγα, αλλά κάποια στιγμή ανακαλύψαμε ότι ήταν πάρα πολύ νωρίς. Επανήλθαμε το 2017, την άνοιξη του 2017, οι Πριτάνοι των δύο πανεπιστημίων, των δύο σχολών μας, υπέγραψαν ένα, ας το πούμε έτσι, αντάλλαξαν επιστολές, ναι, ένα, ναι, μνημόνιο, ναι, συνεργασίας, ναι, και ξεκίνησε αυτή η οργάνωση του συνεδρίου, το οποίο είναι ένα διεθνές συνέδριο με πολύ σημαντικούς και Έλληνες και ξένους μελετητές για το φαινόμενο του Bauhaus. Είναι προφανές ότι θα εξετάσουμε με 65 περίπου εισηγήσεις, 65 ομιλίες σε 3 μέρες, όλα τα ζητήματα που αφορούν, την ελληνική περίπτωση, τη σχέση του Bauhaus με την Ελλάδα, αλλά θα εξεταστούν και γενικότερα και ευρύτερα ζητήματα. Θα γίνει δηλαδή μια ενδελεχή, ας το πούμε έτσι, εξέταση των ζητημάτων που αφορούν το φαινόμενο Bauhaus και την εξάπλωση και τη διάδοση του Bauhaus. Είναι αυτό κάτι που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα.
Πού θα γίνει το συνέδριο?
Το συνέδριο θα γίνει στο Μουσείο Μπενάκη. Mm. Παράλληλα με το συνέδριο, είχα αυτή την αιμονή του εξής πράγματος. Τον Αύγουστο του 1923 πραγματοποιήθηκε στη Βαϊμάρη η πρώτη μεγάλη έκθεση για τον Bauhaus, μετά από 4 χρόνια λειτουργίας του. Στην μεγάλη αυτή έκθεση πραγματοποιήθηκαν και μια σειρά από events, μια σειρά από γεγονότα, όπως το Τριαντικό Μπαλέτο του Όσκαρ Σλέμερ και δύο πολύ σημαντικές συναυλίες με έργα των πρωτοποριακών συνθετών της εποχής, εκείνων των συνθετών που στη συνέχεια θα ορίζονταν ως καταραμένη μουσική, εντάρτετε κούνστ, εντάρτετε μουσική κτλ. Οι συνθέτες αυτοί ήταν ο Παουλ Χίντεμιθ, ο Φερούτσο Μπουζόνι, τον οποίο ακούσαμε, ο Έρνστ Κρένε και ο Ιγκορ Στραβίνσκι. Αυτές οι συναυλίες δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ μετά στη συνέχεια όλες μαζί. Ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικό της πρωτοπορίας της εποχής η συγκέντρωση όλων αυτών των έργων με τη διεύθυνση του Χέρμαν Σέρχεν, ο οποίος ήταν ένας πολύ γνωστός διευθυντής σύγχρονης μουσικής της εποχής του στη Γερμανία την εποχή. Λοιπόν, αυτή η ιδέα του να αναβιώσουν αυτές τις συναυλίες την παρουσίασα στον Γιώργο Πέτρου, ο οποίος ενθουσιάστηκε με την ιδέα, με την ιδέα, την αγκάλιασε και την υλοποιούμε. Στο Μουσείο Μπενάκη μετά τις ημερήσιες συνεδρίες του, τις ημέρες των συνεδρίων, τα βράδια δηλαδή.
Οπότε θα παιχτούν στο τρίμερο αυτό τα έργα που παίχτηκαν το 23
στη Βαϊμάρη. Κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ,
τέτοιο,
ούτε καν στη Γερμανία. Και νομίζω ότι με όλες αυτές τις εκδηλώσεις που υλοποιούμε, νομίζω ότι η επέτειος των 100 ετών του Bauhaus, η ελληνική επέτειος, θα είναι από τις πιο αξιόλογες και ενδιαφέρουσες διεθνώς.
Βέβαια, έτσι πιστεύω. Που το πάτε.
Λοιπόν,
και οι συναυλίες θα είναι στο Μπενάκι.
Και οι συναυλίες θα είναι
Πυραιός, έτσι.
Βεβαίως. Το πιανιστικό έργο του Μπουζόνι και του Χίντεμιθ θα το εκτελέσουν ο εξαιρετικός ο Απόστολος Παλιός και η Μυρσίνη Μαργαρίτη, εξαιρετικοί σολίστες και οι δύο, η Μυρσίνη Μαργαρίτη Σοπράνο. Το έργο της ιστορίας του στρατιώτη του Στραβίνσκι θα το εκτελέσει ο Δημήτρης Δεσίλας με τον κύκλο του, το συγκρότημά του. Το τελευταίο βράδυ σκεφτήκαμε να κάνουμε μουσική τζάζ. Μουσική τζάζ, η οποία ήταν πολύ αγαπητή στο περιβάλλον του Bauhaus. Άρα λοιπόν ο Δημήτρης Καλατζής και το συγκρότημά του θα μας παίξουν μουσική τζάζ της δεκαετίας του 20 και του 30. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Κάτι ακόμα που θα συμπληρώσει την εκδήλωση του Bauhaus είναι η ανατύπωση του σημαντικότερου βιβλίου μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 30, όταν δηλαδή ανδρώθηκε και εκφράστηκε και εμφανίστηκε η μοντέρνα αρχιτεκτονική στην Ελλάδα, δημοσιεύτηκε ένα μόνο βιβλίο για την ελληνική μοντέρνα αρχιτεκτονική. Αυτό το μοναδικό βιβλίο για την ελληνική μοντέρνα αρχιτεκτονική ήταν μια έκδοση του Τεχνικού Επιμελητηρίου του 1938 με την επιμέλεια του Πάτροκλου Καραντινού και με θέμα τα σχολικά κτίρια. Είναι ένας απολύτως σπάνιος τόμος, απολύτως δυσέβρετος και απολύτως αποκαλυπτικός. Γιατί? Γιατί τα σχολικά κτίρια στην Ελλάδα της δεκαετίας του 30 είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό φαινόμενο. Mm-hmm. Ενώ στις ευρωπαϊκές χώρες υπήρξαν μεγάλα προγράμματα εργατικής κατοικίας, μεγάλα προγράμματα νοσοκομιακών εγκαταστάσεων λόγω της φυματίωσης, μεγάλα προγράμματα άλλων υποδομών χρηστικής αρχιτεκτονικής, το ελληνικό σχολικό πρόγραμμα του Ελευθέριου Βενιζέλου με τα πάνω από 3.000 σχολικά κτίρια που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα, τα περίφημα σχολεία Παπανδρέου, είναι ένα μοναδικό ευρωπαϊκό φαινόμενο. Αυτό το τεκμηριώνει ο Καραντινός το 1938 στο βιβλίο αυτό, το οποίο είναι απολύτως δυσέβρετο, δεν το βρίσκει κανείς ούτε καν στις βιβλιοθήκες, και αυτό το ανατυπώνουμε, το αναπαράγουμε με τις εκδόσεις Καπών.
Α,
σε μια εξαιρετική έκδοση.
Μπράβο.
Θέλω να πω πάνω σε αυτό.
Και για εσάς και για τις εκδόσεις Καπών.
Και θα ήθελα να τελειώσω λέγοντας ότι όλα αυτά γίνονται χάρη στην εξαιρετική αρρωγή των χορηγών μας, για τους οποίους είμαστε ευγνώμονες. Ξεκινούμε από το Υπουργείο Πολιτισμού που μας παραχώρησε και την αιγίδα του. Δωρητής του βιβλίου, αποκλειστικός δωρητής του βιβλίου, αποκλειστική δωρεά για το βιβλίο των σχολικών κτηρίων έχει κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οι μουσικές συναυλίες υλοποιούνται με την υποστήριξη της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και του Ιδρύματος Schwarz του Μονάχου. Ενώ άλλη πολύ σημαντική μας χορηγή είναι η ΜΑΠΕΗ, είναι οι ελληνικές κατασκευές, είναι το αρχέτυπο, ενώ το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής συνεργάζεται μαζί μας για την υλοποίηση αυτής της σειράς των εκδηλώσεων.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό το πρόγραμμα και το χορηγικό κομμάτι. Θα μείνω στην έκδοση ιδιαίτερα, διότι πραγματικά έτσι, φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολλοί αυτοί που θα το περιμένουν πώς και πώς αυτόν τον τόμο και στις συναυλίες. Το περιεχόμενο το επιστημονικό βεβαίως αναμφισβήτητα θα έχει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του και νομίζω και ελπίζω ότι και αυτό κάποια στιγμή θα εκδοθεί.
Βεβαίως θα εκδοθεί. Έτσι. Τα πρακτικά θα εκδοθούν βεβαίως.
Λοιπόν, να το δούμε λιγάκι αυτό το τεράστιο έργο, το μοναδικό στην Ευρώπη όπως είπατε, και με το οποίο φαντάζομαι θα ασχοληθείτε ιδιαίτερα στο συνέδριο, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως. Προσωπικά ασχολούμαι με το θέμα από το 1984. Αν μου επιτρέπετε, ένα βιβλίο για τα σχολικά κτίρια ήταν το πρώτο μου βιβλίο που εκδόθηκε στο εξωτερικό, στην Ιταλία συγκεκριμένα. Ήταν το πρώτο μου βιβλίο, ήμουν 26 ετών τότε, 27. Ήταν το πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε με αυτή τη μελέτη του φαινομένου, του ελληνικού φαινομένου, της ελληνικής περίπτωσης των σχολικών κτίριων. Μετά από τόσα χρόνια είμαι τόσο πάρα πολύ ευτυχής που καταλήγουμε να ανατυπώσουμε. Ναι. Και δεν πρόκειται μάλιστα για απλή ανατύπωση, πρόκειται για μια νέα έκδοση. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι μια απλή ανατύπωση, είναι μια εξαιρετική έκδοση αυτή που ετοιμάζουμε.
Λοιπόν, στα Λευκώματα ιδίως οι εκδόσεις Καπών έχουν ιδιαίτερη και έφεση και αποτελεσματικότητα.
Βεβαίως.
Το ξέρουμε αυτό. Κύριε Κουμακάτο, να μείνουμε όμως στην ουσία του πράγματος, δηλαδή αρχιτεκτονικά τι σημαίνει σήμερα όλο αυτό το τεράστιο απόθεμα.
Καταρχήν αυτό το απόθεμα γεννιέται εξαιτίας ενός μεγάλου νομοσχεδίου για την παιδεία που παρουσιάζει το 1929 ο Κωνσταντίνος Γόντικας, που ήταν τότε υπουργός παιδείας. Ο εισηγητής στη Βουλή του νομοσχεδίου Γόντικα ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου.
Ναι.
Στις αρχές του 30 ο Γόντικας αποσύρεται, γίνεται διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας και ο Γιώργος Παπανδρέου γίνεται υπουργός παιδείας. Ο Παπανδρέου λοιπόν έχει την οξυδέρκεια να στήσει ένα γραφείο μελετών στο Υπουργείο Παιδείας και να μαζέψει γύρω του τους καλύτερους νέους Έλληνες μοντέρνους αρχιτέκτονες. Ο πρώτος στη σειρά είναι ο Νίκος Μιτσάκης, τον οποίο οι συνάδελφοι αρχιτέκτονες γνωρίζουν, ο περίφημος Μιτσάκης που χάνεται και πρόωρα το 1941 στον πόλεμο. Γύρω του είναι πολύ σημαντικές προσωπικότητες, ο Πάτρακλος Καραντινός, ο Θουκυδίδης Βαλεντής, ο Δεσποτόπουλος, ο Πικιώνης, ο Λέγκερης, ο Παναγιωτάκος κτλ. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από ένα σουηδικό δάνειο. Τα οικόπεδα τα δίνουν οι δήμοι. Το σημαντικότερο όμως είναι, κύριε Τρίκα, πρέπει να το τονίσουμε, ότι αυτό το εξαιρετικά προοδευτικό γεγονός, αυτό το τεράστιο επίτευγμα της κοινωνικής προσφοράς και της πολιτιστικής προσφοράς, γιατί επενδύει στη μοντέρνα αρχιτεκτονική, δεν προέρχεται ούτε από έναν ευεργέτη, ούτε από έναν εξαιρετικό δωρητή, ούτε από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι προϊόν μιας δημόσιας υπηρεσίας. Είναι προϊόν του Υπουργείου Παιδείας. Στο οποίο Υπουργείο Παιδείας υπάρχει η πολιτική οξυδέρκεια να γίνει επένδυση στους καλύτερους της εποχής. Σε αυτό που λέμε αριστεία, αν επιτρέπετε. Λοιπόν, οι καλύτεροι αρχιτέκτονες της εποχής, οι περισσότεροι μάλιστα είναι απόφοιτοι της νεοσύστατης σχολής αρχιτεκτόνων στην Αθήνα, αρχιτέκτονες με πολύ μεγάλη ενημέρωση από το εξωτερικό, παρόλο ότι, για παράδειγμα, ο Μιτσάκης δεν είχε πάει ποτέ στο εξωτερικό. Αλλά η βιβλιοθήκη του ήταν γεμάτη με βιβλία του Le Corbusier και με τεύχη του αρχιτεκτού Ντοζουντούι, του περιοδικού. Άρα λοιπόν εξαιρετικά ενημερωμένη και με αυτό, με το πάθος του βενιζελικού εξυγχρονισμού, του εξευρωπαϊσμού, της προόδου. Αυτή η πρόοδος οδηγεί στο αποτέλεσμα αυτό και είναι μια πρόοδος που θα αναγνωριστεί από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική της εποχής. Τα ξένα περιοδικά της δεκαετίας του 30 είναι γεμάτα από δημοσιεύσεις, γεμάτα δεκάδες άρθρων και δημοσιεύσεων για τα ελληνικά σχολικά κτίρια.
Συνείδηση του οποίου εμείς δεν έχουμε.
Ακριβώς.
Όχι εμείς σαν απλοί πολίτες, αλλά νομίζω και η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχει συνείδηση αυτής της έκτασης.
Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Όταν το 1933 έρχεται το τέταρτο συνέδριο στην Αθήνα και πραγματοποιείται στο Μετσόβιο, τους πάνε βόλτα τους ξένους αρχιτέκτονες η δική μας, η ομάδα των Ελλήνων, για να τους δείξει τα ελληνικά επιτεύγματα και τους δείχνει τα σχολεία. Και υπάρχει το περίφημο φιλμ του Λασλόμο Χολινάζη, ο οποίος ήταν ζωγράφος, ήταν πολυτεχνίτης, ήταν πολυμήχανος και ήταν και κινηματογραφιστής, ήταν φωτογράφος.
Στο μοντέλο του Bauhaus.
Ακριβώς.
Περιλαμβάνει όλες τις τέχνες.
Ακριβώς αυτό. Και ο Μοχόλη Νάγκη έχει κινηματογραφίσει και το σχολείο της Θεοδού Καλησπέρι, το οποίο αναφέρατε πριν.
Μάλιστα.
Στο σχολείο στην Οδό Λιωσίων του Κυριάκου Παναγιωτάκου, ο Le Corbusier γράφει πάνω στον τοίχο «Complimento Le Corbusier». Γράφει αυτή την περίφημη φράση, την οποία ο Παναγιωτάκος ο Μακαρίτης τη φωτογράφησε και μου την έδειξε στις αρχές της δεκαετίας του 80, λίγο πριν πεθάνει, και έτσι τη διέσωσα. Και έτσι έχουμε και αυτό το τεκμήριο της υπογραφής του Le Corbusier πάνω σε ένα κτίριο της Οδού Λιωσίων. Καταλαβαίνετε λοιπόν αυτή την εκπληκτική, τον εκπληκτικό πόθο για εξυγχρονισμό, ο οποίος ανακόπτεται το 1936. Ο εκπληκτικός πόθος για εξυγχρονισμό της δεκαετίας του 60 που ανακόπτεται το 1967. Είναι μια, νομίζω, τραγική μοίρα αυτή η ελληνική ιστορία του 20ου αιώνα.
Ναι,
αυτή
την είναι. Εκεί τώρα, σε αυτήν την πολύ ιδιαίτερη περίοδο του βενιζελισμού, δηλαδή από το 10 που ξεκινάμε, το γουδί το 9 και το 10 και φτάνοντας μέχρι το 32 που ολοκληρώνεται η θητεία Βενιζέλου και δεν κερδίζει τις εκλογές εκεί, χάνει τις εκλογές του 32.
Βεβαίως.
Όλο αυτό που περιγράφεται τώρα, που ο Βενιζέλος έφερε στην Ελλάδα, του έφερε την ήττα στις εκλογές του 32. Θα πρέπει αυτό να το σημειώσουμε. Βεβαίως, επειδή μιλήσατε πριν, έπιασε το αυτί μου το σουηδικό δάνειο.
Βέβαια.
Τα κτίρια, αυτές οι μελέτες στο Υπουργείο Παιδείας, έτσι, για όσους θεωρούν ότι ο κρατικός μηχανισμός δεν μπορεί να είναι ποτέ παραγωγικός, είναι μεγάλο λάθος και υπάρχουν πολλά παραδείγματα περί του αντιθέτου, όπως υπάρχουν βέβαια και παραδείγματα που τονώνουν την ιδέα ότι θα πρέπει να ανατεθούν αλλού τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς σας διαλέγουμε πάντα το καλύτερο. Σουηδικό δάνειο. Ο Βενιζέλος επέλεξε τότε την γρήγορη ανάπτυξη της χώρας και τον γρήγορο εξυγχρονισμό, ποντάροντας ακριβώς την καλή συγκυρία, όταν ξεκίνησε η ιδέα του αυτή, την διεθνή, αλλά βρίσκοντας την πολύ κακή συγκυρία του κράχ του 29.
Α,
έτσι λοιπόν, ενώ είχε ανοιχτήσει όλα αυτά τα διεθνή δάνεια και να πετύχει αυτό, όχι για να μοιράσει επιδόματα, αλλά για να πετύχει τον εξυγχρονισμό της χώρας που τον είχε δρομολογήσει και έχουμε τα υπαρκτά του αποτελέσματα που εσείς περιγράψατε αδρά πριν, καταραίει το σύστημα και χρεοκοπεί η Ελλάδα. Χρεοκόπησε δηλαδή μετά το κράχ, διότι πια δεν... Ο διεθνής δανεισμός ήταν ένα μπούμεραγκ για αυτόν που το είχε υλοποιήσει. Ήταν μια τραγική ηρωνία της ιστορίας κιόλας αυτή.
Ναι,
ίσως μια γόνιμη και εξαιρετικά ανωδική πορεία του ελληνικού κράτους, το οποίο έρχεται και βία καταλήτα από μια διεθνή συγκυρία του οικονομικού κράχ του 1929.
Αυτό ήταν και ένα γενικότερο φαινόμενο. Η Γερμανία είχε ζήσει μια άλλη οικονομική κρίση το 1923, βεβαίως, έτσι. Όσον αφορά για το θέμα αυτό του δημόσιου που λέγαμε, για να είμαστε πιο πλήρεις, ας μην ξεχνάμε και άλλες εξαιρετικές θητείες στο δημόσιο. Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης του Υπουργείου Οικοδομήσεως μετά τον πόλεμο. Ο Άρης Κωνσταντινίδης, ο Χαράλαμπος Φαέλος και οι άλλοι σπουδαίοι αρχιτέκτονες στο Υπουργείο Τουρισμού, στο ΝΕΟΤ και στα ξενεία.
Και είχαμε όλα αυτά τα αποτελέσματα. Τα έχουμε απτά.
Ακριβώς.
Ναι, τι κάνει ο νεοέλληνας όμως αυτήν την κληρονομιά του που ο ίδιος δημιουργεί στον 20ο αιώνα? Τι την κάνει?
Μου κάνετε μια ερώτηση την οποία προτιμώ να μην...
Δηλαδή, κοιτάξτε, όλο αυτό το απόθεμα του αρχιτεκτονικού, γι' αυτό σας ρώτησε πριν, τι αξία έχει σήμερα? Θα μπορούσε σε ένα οποιοδήποτε οργανωμένο μέρος του κόσμου να αποτελέσει εφαλτήριο. Εδώ αποτελεί το κίνητρο για να λέμε τι χάλια ήταν αυτά που φτιάχναν τότε.
Βεβαίως.
Και έτσι διαστρέφονται τα πάντα.
Κοιτάξτε, σε ένα επίπεδο...
Σχολεία και ΕΟΤ, τα ξενεία. Αυτά τα αριστουργήματα επίσης αρχιτεκτονικού σχεδιασμού είναι όλα ερείπια, και αν δεν είναι, ξέρω εγώ.
Κοιτάξτε, στο πεδίο της στρατηγικής δεν είναι απαραίτητο να διασωθούν τα πάντα, έτσι. Οι κοινωνίες προχωρούν, οι πόλεις είναι ζωντανοί οργανισμοί, οι ανάγκες μεταβάλλονται. Το να έχεις όμως μια στόχευση να επιλέξεις τα σημαντικά κτίρια, τα σημαντικά μνημεία, έστω και αν είναι μοντέρνα, για μνημεία πρόκειται, ναι, να τα επιλέξεις και να τα διασώσεις, και προσέξτε, να τα διασώσεις με τρόπο σωστό, να τα διασώσεις με τρόπο που να ανταποκρίνεται στα πράγματα, στην ποιότητα, και όχι όπως έχει συμβεί σε πολλές περιπτώσεις με δυστυχώς ακόμα και συναδέλφους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται, δεν γνωρίζουν τι σημαίνει αποκατάσταση της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, διότι μετά από δεκαετίες στις οποίες συζητιέται το ζήτημα της αποκατάστασης της μοντέρνας αρχιτεκτονικής, ακόμα υπάρχουν διάφορες απόψεις και ακόμα υπάρχουν διάφορες καταστροφές όταν κανείς επεμβαίνει σε αυτό το απόθεμα. Άρα λοιπόν είναι ένα ζήτημα γενικότερο και κοινωνικό και πολιτικό, αλλά και δικό μας αρχιτεκτονικό.
Χίντεμιθ τώρα.
Βεβαίως. Oh.
Μιλάμε με τον καθηγητή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Ανδρέα Γιακουμακάτο. Η ιστορία αρχιτεκτονικής είναι το πεδίο του και το μάθημα που διδάσκει στη σχολή. Το συνέδριο για τον Bauhaus που έρχεται 30 Μαΐου και για τρεις μέρες στο Μουσείο Μπενάκη. Ακούσατε λεπτομερώς και τα του συνεδρίου και τα του Bauhaus στα πλαίσια μιας εκπομπής που θέλει να είναι ένα ραδιοφωνικό σεμινάριο για το θέμα με το οποίο ασχολείται. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα, κύριε Γιακουμακάτο. Έχουμε τα 8 λεπτά στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι ένα αφήσαμε με πίκρα το τι το κάνουμε όλο αυτό το αρχιτεκτονικό απόθεμα. Το αφήνουμε να ερυπώνεται και δεν μπορούμε να το συντηρήσουμε όχι στο σύνολό του, αλλά στα δείγματά του που θα ήταν τα σημεία αναφοράς και για το μέλλον. Δυστυχώς. Ένα όμως τέτοιο σημείο αναφοράς είναι το κτίριο του Δεσποτόπουλου, το Δύο Αθηνών, στο κέντρο, ναι, στην καρδιά της Αθήνας, και νομίζω, το οποίο έμεινε ημιτελές από τον ίδιο τον δημιουργό του, και νομίζω ότι είναι ένα τυπικό δείγμα γραφής της αντίληψης του όλων, δηλαδή της αντίληψης που θέλει να περικλείονται σε ένα κέλυφος πάρα πολλές λειτουργίες.
Ναι.
Έτσι λοιπόν ο Δεσποτόπουλος είχε φτιάξει όλους αυτούς τους χώρους οι οποίοι ήταν μπάζα και άχρηστοι μέχρι πρόσφατα και τους ανακαλύπτουν οι άνθρωποι του Οδείου έναν έναν σιγά σιγά και ναι, αποκαλύπτονται καταπληκτικοί χώροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πάρα πολλές λειτουργίες πολιτισμού και παιδείας και εκπαίδευσης.
Ο Γιάννης Δεσποτόπουλος είναι μια άλλη περίπτωση ειδική στην ελληνική αρχιτεκτονική. Πολύ νέος, πηγαίνει στη Βαϊμάρη για να σπουδάσει στο Bauhaus. Υπάρχει ο μύθος ότι ο Δεσποτόπουλος σπούδασε στο Bauhaus. Ο Δεσποτόπουλος έκατσε στη Βαϊμάρη ένα μόνο χρόνο. Έφυγε από εκεί γιατί έπρεπε να πάρει πτυχίο αρχιτεκτονικής για να μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα. Και το Bauhaus δεν ήταν μια σχολή αρχιτεκτονικής ανώτατη.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν ο Δεσποτόπουλος αποφυτά στο Ανόβερο. Γυρίζει στην Ελλάδα με μια πολύ ισχυρές σοσιαλιστικές αντιλήψεις. Η οικογένειά του συνδεόταν με την οικογένεια του Γεώργου, του Γεώργιου Παπανδρέου στη Χίο, όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου ήταν έπαρχος στη Χίο το 1917. Με σοσιαλιστικών πεπιθήσεων λοιπόν ο Δεσποτόπουλος γράφει στον Ελευθερουδάκη το λίμα Πολεοδομική του 1932, εισάγοντας τις σοσιαλιστικές αντιλήψεις για την μοντέρνα πόλη από την Ευρώπη. Στη συνέχεια δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των ΣΥΑΜ, γίνεται καθηγητής το 1941, το 1946 απομακρύνεται από το Πολυτεχνείο λόγω αριστερών φρονημάτων και πάει στη Σουηδία, όπου κάθεται 15 χρόνια. Εκεί τι κάνει στη Σουηδία? Ασχολείται με τα πολιτιστικά κέντρα, σχεδιάζει πολλά, δεν θα υλοποιήσει κανένα δυστυχώς, αλλά εντρυφεί σε αυτό το θέμα αντλώντας από την ιδέα της αρχαίας αγοράς.
Μάλιστα.
Δηλαδή όπως το μοντέρνο του έχει μέσα και το κλασικό, δείτε αυτή τη φωτογραφία, ναι, ναι, του σχολείου του Καραντινού με φόντο την Ακρόπολη, δεν είναι καθόλου σύμπτωση αυτό.
Βέβαια.
Λοιπόν, ο Δεσποτόπουλος ολοκληρώνει όλη αυτή τη θεώρηση μεταξύ μοντέρνου και της δημοκρατικής αρχαίας αγοράς ως τόπου πολιτισμού και παιδείας. Και το 1959 συμμετέχει στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το πνευματικό κέντρο της Αθήνας, που ήταν στο περίφημο Τρίγωνο, Ριγίλης, Μιχαλακοπούλου, Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Κερδίζει το διαγωνισμό, έρχεται στην Ελλάδα, υλοποιεί μόνο το Δύο Αθηνών. Το Δύο Αθηνών, όπως το βλέπουμε, θα έπρεπε να το βλέπουμε σε σχέση με όλη τη μακέτα, με όλο το έργο του Δεσποτόπουλου, με όλο αυτό, με ό,τι είχε σχεδιάσει εκεί. Όταν το βλέπουμε μόνο του και έτσι όπως είναι τοποθετημένο, πιθανώς να μην μπορούμε να αντιληφθούμε περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, είναι, το Δύο Αθηνών είναι απότοκο της κουλτούρας του μοντέρνου. Δεν είναι ακριβώς μοντέρνα αρχιτεκτονική, αλλά είναι απότοκο μιας ιδέας μοντέρνου. Με αυτή την άβρα της κλασικότητας που έχει, με αυτό το υπέροχο, την υπέροχη κοινοστοιχία. Είναι σαν μια σύγχρονη στοά του Ατάλ, το Δύο Αθηνών. Λοιπόν, δυστυχώς ο Γιάννης Δασπρωτόπουλος, τον οποίο εγώ γνώρισα στη δεκαετία του 80 και είχα πολύ μεγάλη επαφή μαζί του για αρκετά χρόνια, σχεδόν μέχρι το θάνατό του το 92, παιδευόταν με το γεγονός ότι δεν μπορεί να ολοκληρώσει το κτίριο. Το κτίριο δεν ολοκληρωνόταν. Είχε πολύ σοβαρά προβλήματα, παρέμεινε ημιτελές, αλλά είναι ένα πραγματικό μνημείο της κουλτούρας του μοντέρνου στη μεταπολεμική περίοδο.
Ναι, έτσι. Ναι.
Με την έννοια αυτή, ο Δασποτόπουλος είναι μια αντιπροσωπευτική μορφή μιας σοσιαλιστικής ιδέας του μοντέρνου κινήματος, όπως την είχε γνωρίσει στη Γερμανία και όπως την εισήγαγε στην Ελλάδα.
Μάλιστα, και ελπίζω και εύχομαι, από ό,τι ξέρω έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ η ολοκλήρωση του κτηρίου αυτού, ελπίζω και εύχομαι να συμβεί αυτό, να ολοκληρωθεί δηλαδή, γιατί όταν θα ολοκληρωθεί θα υπάρχει ένα κτίριο τεράστιων δυνατοτήτων στην καρδιά της Αθήνας, από όπου θα μπορεί να εκπέμπονται τα πάντα.
Βεβαίως.
Και μακάρι να συμβεί αυτό και να το προλάβουμε.
Βεβαίως.
Να μην γίνει στις ελληνικές καλένδες, να μην αφαιθεί, παρότι ξαναλέω έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ και τα χρήματα υπάρχουν που λένε.
Βεβαίως, βεβαίως.
Λοιπόν, κύριε Κουμακάτο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, ήταν μια εμβόλυμη εκπομπή στη ροή των εκπομπών που κάνουμε με τον Γιώργο Ξηροπαίδη. Θα μιλήσει στο συνέδριό σας.
Βεβαίως θα μιλήσει και ο Γιώργος Ξηροπαίδης.
Περί Καντ, γερμανικού ιδεαλισμού και Χέγγελ, όπως θα καταλήξουμε.
Ακριβώς.
Η συνέχεια των επεισοδίων αυτών μετά, στις επόμενες Κυριακές, έπρεπε τώρα χρονικά να μιλήσουμε για τον Bauhaus, γιατί είχε νόημα και αξία. Κύριε Κουμακάτο, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ.
Factory, ιδέες, τέχνες, τέλος και για απόψε. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του Οικοδεσπότη και Θανάσης Μουτέρης στην κονσόλα του ήχου.